วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเรื่องความสำคัญของชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปนี้เป็นชุดวิชาแรกและชุดวิชาบังคับที่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์จะต้องลงทะเบียนเรียนดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงสาระสำคัญและความสำคัญของชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปนี้กระผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพานิชอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปนี้มาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปนี้เป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างครับ
ครับสำหรับชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปนี้นะครับก่อนอื่นก็คงจะต้องปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปในของเรื่องของกฎหมายนะครับแล้วก็แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายความหมายของกฎหมายนะครับตลอดจนอาจจะปูพื้นฐานในเรื่องวิวัฒนาการของกฎหมายในระบบสากลก็คือระบบของcommon law และก็ระบบของ civil law นะครับและจากนั้นก็จะกล่าวถึงระบบกฎหมายของไทยว่าเราได้วิวัฒนาการมาอย่างไรจากนั้นพอได้รู้ความเป็นมาแล้วก็จะพูดถึงลักษณะของกฎหมายนะครับว่าบทบัญญัติใดที่จะเป็นกฎหมายเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะจากนั้นก็จะพูดถึงประเภทของกฎหมายต่างๆนะที่ใช้อยู่ในสังคมเราปัจจุบันตลอดจนถึงศักดิ์ของกฎหมายเพราะว่ากฎหมายที่ใช้อยู่นะครับอาจจะมีความสำคัญลำดับศักดิ์ที่ไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องกล่าวนะฮะจากนั้นก็จะไปถึงตัวเรื่องที่สำคัญก็คือหลักเกณฑ์การใช้กฎหมายที่จะใช้บังคับกับข้อที่จริงต่างๆเนี่ยนะครับว่าจะมีวิธีการใช้กฎหมายอย่างไรรวมไปตลอดจนถึงเทคนิคและวิธีการใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตีความกฎหมายหรือการแปลความกฎหมายและการอุดช่องว่างของกฎหมายซึ่งเหล่านี้จะเป็นหลักสำคัญนะครับในการที่จะไปใช้ในการศึกษาแล้วก็ในการใช้กฎหมายในการประกอบอาชีพในลักษณะต่างๆต่อไปจากนั้นก็จะกล่าวถึงรวมไปถึงเรื่องของหลักนะวิชาการต่างๆนะฮะในกฎหมายเช่นเรื่องของหลักของกฎหมายเอกชนหลักของกฎหมายมหาชนนะแล้วก็จะแสดงให้เห็นถึงความสอดประสานระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่นๆฮะที่จำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงกันที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ต่างๆนะฮะรวมกับการใช้กฎหมายเพื่อให้การใช้กฎหมายเนี่ยมันสำเร็จผลแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับจำเป็นที่ต้องมีความเข้าใจในพวกเรานั้นนะครับและสุดท้ายก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของหลักวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพกฎหมายในอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาอัยการนะครับหรือทนายความหรือในผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆก็ดีเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องยึดหลักนะวิชาชีพในการปฏิบัตินะอย่างมีคุณธรรมมีจริยธรรมเพื่อให้สังคมนะฮะได้ประโยชน์จากผู้ที่ประกอบวิชาชีพกฎหมายโดยตรงนะครับแล้วก็จะช่วยให้ประชาชนคนไทยและประเทศชาติโดยส่วนรวมนั้นได้รับประโยชน์จากวิชากฎหมายในส่วนนี้ด้วยครับ
อาจารย์ศิรชาครับชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปนี้มีความสำคัญต่อการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์อย่างไรครับจึงบังคับให้เป็นชุดวิชาแรกที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนครับ
ครับในชั้นต้นที่จำเป็นที่จะต้องให้วิชานี้เนี่ยฮะเป็นวิชาบังคับเป็นวิชาแรกเนี่ยเพราะว่าวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปนะครับเป็นวิชาที่จะกล่าวถึงหลักเกณฑ์ทั่วไป ในเรื่องของกฎหมายทั้งปวงนะครับถ้าเผื่อสมมติเราไม่ได้เรียนวิชานี้นะครับแต่เราไปเรียนวิชากฎหมายอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งหรือวิชาที่ว่าด้วยกฎหมายด้านอื่นๆที่เป็นเพิ่มหยัดละเอียดเป็นรายย่อยก็ดีนะครับถ้าเผื่อท่านไม่ได้ศึกษาหลักสำคัญที่จะต้องไปใช้ซึ่งใช้ในลักษณะเดียวกันหมดแล้วนะท่านจะต้องไปเรียนแยกย่อยในแต่ละวิชาซึ่งมันอาจจะเสียเวลานะครับแล้วก็อาจจะใช้ไม่เหมือนกันทีเดียวนักนะฮะเพราะฉะนั้นการที่นะฮะเราได้รวบมาเรียนนะฮะหลักสำคัญนะฮะในการที่จะศึกษากฎหมายก็ดีหรือในการที่จะใช้กฎหมายก็ดีไว้ในวิชานี้วิชาเดียวเนี่ยครับก็เป็นการย่นย
่อ
ที่จะทำให้ไม่ต้องไปเรียนซ้ำซับซักซากนะฮะในวิชาอื่นเป็นการเรียนรู้นะฮะหลักสำคัญของการศึกษากฎหมายนะฮะการใช้กฎหมายเทคนิควิธีต่างๆในการใช้กฎหมายนะครับเราก็เอารวมมาให้เห็นเสียทีเดียวฉายภาพรวมนะฮะแล้วก็ฉายเห็นถึงความสัมพันธ์และความแตกต่างของการใช้กฎหมายซึ่งอาจจะในบางจุดบางเรื่องนะฮะไม่เหมือนกันอย่างเช่นกรณีที่ว่าเราตีความแปลความกฎหมายนะฮะในกฎหมายแพ่งเนี่ยเราอาจจะใช้ตีความแปลความในเชิงอุดช่องว่างได้เพื่อให้มีกฎหมายใช้บังคับกับกรณีที่เกิดขึ้นเกือบทุกกรณีแต่พอในเรื่องของกฎหมายอาญานั้นเนี่ยครับจะใช้หลักการนี้ไม่ได้นะครับการตีความแปลความต้องเคร่งครัดนะครับเพราะว่าการขยายความออกไปเนี่ยมันเป็นการไปริดรอนทำลายนะสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็ไปลงโทษเขาในส่วนที่เป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ล่วงหน้านะครับก็จะเป็นการไม่เป็นธรรมกับเขาไอ้อย่างนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานเบื้องต้นนะครับเพราะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องพูดนะฮะในส่วนนี้เนี่ยรวมกันไปให้ชัดเจนนะครับตั้งแต่ต้นเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของกฎหมายนะฮะในเรื่องการศึกษาก็ดีหรือในภาพรวมของการใช้กฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในลักษณะกฎหมายประเภทใดก็ตามนะฮะหลักการก็จะเป็นอย่างเดียวกันหมดโดยสรุปก็คือว่าเราเรียนนะฮะที่นี่นะฮะหนึ่งวิชาในนี้นะครับแต่สามารถจะประยุกต์ใช้ได้ในวิชาอื่นๆนะฮะเกือบจะตลอดทุกวิชานะครับและยิ่งไปกว่านั้นพอท่านไปประกอบอาชีพกฎหมายนะฮะหรือไปใช้กฎหมายในเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยท่านก็จะสามารถใช้หลักการสำคัญที่จะกล่าวไว้เบื้องต้นในที่นี้นะครับในทุกๆเรื่องได้นะครับนอกจากที่กล่าวมาแล้วนะครับตัววิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็คงจะได้เน้นนะครับเรียนถึงหลักหรือทฤษฎีหรือปรัชญาของกฎหมายนะครับในการที่จะนำเข้ามาเป็นหลักหรือเป็นแนวคิดในการที่จะปรับใช้กฎหมายต่างๆเราจะได้เรียนถึงสำนักความคิดนะต่างๆนะที่ได้เคยกล่าวนะในเรื่องของแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายเอาไว้นะครับเพื่อที่จะนำมาเป็นฐานความคิดในชั้นต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจึงจะเข้ามาเรียนนะครับในเรื่องของหลักกฎหมายที่สำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นหลักกฎหมายเอกชนหลักกฎหมายมหาชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งหลักเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานในการที่จะมาเรียนต่อนะในระดับปริญญาตรีนะฮะในชุดวิชาอื่นๆนะครับซึ่งเราจะได้เรียนต่อไปอย่างเช่นหลักกฎหมายเอกชนนะครับเราก็จะพูดถึงพื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายเอกชนและส่วนที่จะไปเรียนต่อก็คือจะไปเรียนต่อในชั้นปีที่2เช่นในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่างๆเรื่องนิติกรรมสัญญาหนี้และเอกเทศสัญญาอื่นๆเป็นต้นไปครับส่วนหลักของกฎหมายมหาชนนั้นก็จะไปศึกษาต่อนะครับในเรื่องของวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะจำเป็นในการที่จะใช้ในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเป็นต้นนะครับหลักเหล่านี้ก็จะได้รับการปูพื้นตั้งแต่ต้นก่อนนะครับเพื่อให้นักศึกษามีแนวคิดทั้งด้านกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนจึงเป็นการสะดวกนะในการที่จะไปศึกษาต่อในเรื่องที่จะเป็นเรื่องต่อยอดจากหลักกฎหมายเหล่านี้ทั้งสองระบบนะครับนอกจากนั้นเนี่ย การที่จะเรียนกฎหมายได้ดีเนี่ยนะครับนะก็มีความเชื่อกันว่า ประสบการณ์ของผู้เรียนก็ดีหรือพื้นฐานของผู้เรียนก็ดีนะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นถ้าเผื่อนักศึกษานะฮะได้มีวุฒิภาวะนะสูงขึ้นแล้วก็ได้มีประสบการณ์ชีวิตและได้ผ่านการเรียนศาสตร์อื่นมาก่อนก็จะทำให้มีพื้นฐานที่ดีในการเรียนกฎหมายมากยิ่งขึ้นนะครับกว่านักศึกษาที่เริ่มจากชั้นมัธยมนะครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความนักศึกษาชั้นมัธยมเนี่ยจะไม่สามารถเรียนกฎหมายได้ดีก็อาจจะเรียนกฎหมายได้ดีเหมือนกันถ้าเผื่อใช้วิธีพินิจพิเคราะห์นะครับในเรื่องต่างๆแล้วสามารถอ่านหนังสือหนังหาที่ให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะได้เติมเต็มในสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดแนวคิดนะในเรื่องต่างๆเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเรียนกฎหมายเนี่ยนะจะต้องใฝ่รู้นะครับเพื่อจะเชื่อมโยงนะฮะความคิดด้านต่างๆศาสตร์ต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันเพราะว่ากฎหมายนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ลำพังโดยตนเองแต่กฎหมายนั้นเนี่ยต้องไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นๆนะครับเพราะนั้นคุณจะเห็นได้นะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ของกฎหมายเนี่ยที่จะมีกับเรื่องราวต่างๆนะฮะอย่างเช่นกฎหมายกับเรื่องของการบริหารงานของรัฐในเรื่องรัฐศาสตร์รัฐสภาศาสนศาสตร์นะครับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจนะครับก็จะไปเชื่อมโยงกับการบริหารธุรกิจกับเรื่องเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจการภาษีอากรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือกฎหมายที่เกี่ยวเชื่อมโยงกับสังคมนะครับก็อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของกฎหมายแรงงานนะฮะกฎหมายคุ้มครองสังคมด้านอื่นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นต้นนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าศาสตร์เหล่านี้นะครับเป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเกือบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราศึกษาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะต้องทำความเข้าใจกับบริบทของศาสตร์ต่างๆเพื่อที่จะนำมาเชื่อมโยงนะหลักกฎหมายหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมีความรู้นะในทางนี้เพื่อที่จะได้เสริมในเชิงของความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์นะครับประเด็นต่างๆในทางกฎหมายเพื่อที่จะสามารถที่จะเป็นนักกฎหมายที่มีความคิดนะในการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้และสามารถที่จะประยุกต์กฎหมายใช้ได้ดีอย่างมีหลักมีเกณฑ์นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้เรียนกฎหมายนั้นจำเป็นที่จะต้องรู้และสุดท้ายที่อยากจะกล่าวถึงในส่วนนี้ก็คือว่าในชั้นต้นนะครับนักศึกษาก็คงจะต้องทราบถึงเรื่องระบบกระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับการที่จะนำกฎหมายไปใช้จะได้รู้ว่ามันมีช่องทางนะฮะในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไรนะในวิชานี้ก็จะสร้างภาพนะครับในการดำเนินการกระบวนยุติธรรมนะในรูปแบบต่างๆนะครับแต่เดิมเรามีเรื่องของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมในทางแพ่งส่วนหนึ่งและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมในทางอาญานะอีกส่วนหนึ่งแต่ต่อมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่นะเรามีช่องทางในการดำเนินการด้านกระบวนยุติธรรมมากขึ้นนะครับเช่นเรามีกระบวนยุติธรรมที่จะไปดำเนินทางด้านปกครองนะคือเราเริ่มมีศาลปกครองประกาศใช้แล้วเพราะนั้นคดีบางประเภทนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นศาลแพ่งนะครับหรือศาลอาญาแต่จะไปขึ้นศาลปกครองชั้นต้นแทนอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นภาพของกระบวนการยุติธรรมนะฮะจึงเป็นภาพที่เราจำเป็นที่จะต้องฉายเพื่อให้ผู้เรียนนะฮะนักศึกษาเนี่ยได้เห็นภาพตั้งแต่ต้นจนจบนะครับจากการเริ่มเรียนกฎหมายทำความรู้จักกับกฎหมายตลอดจนการเทคนิควิธีการใช้กฎหมายและการใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นและในท้ายที่สุดนะครับก็จะไปถึงเรื่องของการที่จะนำกฎหมายไปใช้อย่างแท้จริงคือการเข้าสู่การกระบวนการยุติธรรมในลักษณะต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วครับ
อาจารย์ศิริชาครับอาจารย์มีคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปนี้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้อย่างไรบ้างครับ
ครับสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้นะครับก็เห็นตำราแล้วก็ยิ่งตกใจนะว่าค่อนข้างจะหนาแต่ที่จริงแล้วตำราก็มีความละเอียดละออนะครับนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามที่นะเอกสารการสอนเนี่ยนะได้เขียนแนะนำไว้นะฮะเพราะฉะนั้น นักศึกษาเขาคงจะต้องอ่านนะฮะชุดวิชานี้เนี่ยอย่างละเอียดนะและอ่านอย่างมีสมาธิเพราะการอ่านหนังสือกฎหมายหรือวิชากฎหมายเนี่ยจะอ่านอย่างลวกๆเนี่ยคงไม่ได้นะครับต้องอ่านทุกตัวทุกถ้อยกระทงความแล้วให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแน่ชัดนะครับควรจะต้องทำ โน้ตย่อไว้ด้วยก็ดีถ้าเผื่อสมมติว่าสามารถทำได้เพราะว่าการทำโน้ตย่อก็จะสะดวกแก่การที่จะทบทวนตอนก่อนสอบถ้าเผื่อใครไม่ทำโน้ตย่อจะมาอ่านหมดทั้งเป็นพันหน้าเนี่ยครับในช่วงระยะเวลาอันสั้นเนี่ยก็คงจะทำยากอีกประการหนึ่งการเตรียมตัวเนี่ยครับที่จะสอบข้อสอบในชุดวิชานี้เนี่ยครับเมื่อท่านได้ศึกษามาอย่างดีนะทบทวนทำโน้ตย่อแล้วทบทวนแล้วเนี่ยครับถ้าเผื่อท่านจะสอบวิชานี้เนี่ยผมคิดว่าท่านจะต้องเตรียมตัวค่อนข้างละเอียดหน่อยเพราะว่าข้อสอบวิชานี้เป็นข้อสอบแบบปรนัยนะครับซึ่งคำถามจะละเอียดและครอบคลุมทุกหน่วยและก็เกือบจะทุกตอนนะครับทุกเรื่องจะกระจายไปตามหน่วยต่างๆอย่างเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องอ่านจบหมดทุกหน่วยจะทิ้งหน่วยในหน่วยหนึ่งเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะข้อสอบจะออกในทุกๆหน่วยในน้ำหนักที่เท่าเทียมกันนะครับอันนี้ก็ถ้าเผื่อนักศึกษาเตรียมตัวดีนะครับก็คงไม่น่าจะมีปัญหา
อาจารย์ครับชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปนี้มีการจัดสอนเสริมให้แก่นักศึกษาหรือไม่ครับ
ชุดวิชานี้คงไม่มีการสอนเสริมนะเนื่องจากเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะง่ายต่อการศึกษาและทำความเข้าใจเอาเองแล้วก็เป็นวิชาที่ไม่ซับซ้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่อ่านอย่างละเอียดแล้วก็ทำตามเกณฑ์ที่เราว่านะครับก็คงจะสามารถศึกษาได้เป็นอย่างดีครับ
อาจารย์ศิลชาครับถ้าหากนักศึกษาที่ได้ศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปของมหาวิทยาลัยแล้วมีความประสงค์จะหาความรู้เพิ่มเติมอาจารย์มีหนังสือหรือตำราเล่มใดบ้างที่จะแนะนำให้นักศึกษาอ่านครับ
ครับสำหรับตำราเอกสารการสอนนะครับของเราเองเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นตำราที่สมบูรณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่จำเป็นนักนะครับที่จะต้องไปอ่านตำราเล่มอื่นแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการศึกษาเนี่ยผมเองผมก็ส่งเสริมนะครับที่ว่าใครอยากจะรู้มากกว่านี้นะครับก็อาจจะไปอ่านตำราเล่มอื่นๆได้เช่นตำราความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปของศาสตราจารย์ดร.หยุดแสงอุทัยเป็นต้นนะครับหรือว่าตำราอื่นๆก็เช่นความรู้ทั่วไปหรือแพ่งทั่วไปของอาจารย์ดร.ปรีดีเกษมทรัพย์หรือของอาจารย์สมยศเชื้อไทยนะครับซึ่งก็มีวางตลาดอยู่นะทั่วไปจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าถ้าเผื่อสมมติเราอ่านของเราเนี่ยอย่างดีนะครับผมก็เชื่อว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยคงไม่มีปัญหาในเรื่องทำความรู้ความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะสอบได้นะฮะชุดวิชานี้ผมเข้าใจว่าคงไม่ยากเกินไปนักครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงเนื้อหาสาระความสำคัญและวิธีการศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปซึ่งเป็นชุดวิชาบังคับและเป็นชุดวิชาแรกที่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะต้องลงทะเบียนเรียนจากรองศาสตราจารย์ศิลชาเจริญพานิชไปแล้วนะครับผมขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศิลชาเจริญพานิชเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาเนื้อหาของรายการในวันนี้ครับรายการในวันนี้วิทิศักดิ์แป้นสำลิดจัดทำบทและดำเนินรายการประภาสรินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงวิทิศักดิ์แป้นสำลิดควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับ